Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, mani sauc Aleksandrs Klimovs un eterā raidījums Latgale mūsu mājas. Pēdējā laikā dažados līmeņos daudz ir runāts un arī darīts, lai atbalstītu mūsu novada uzņēmējus. Un šodien pie mums studijā viesojas Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes vietnieks Vladislavs Stankevičs. Labdien, Andris, labdien, Vladislavs.
Labdien.
Pastāstiet lūdzu īsumam, ar ko tad nodarbojas Latgales uzņēmējdarbības centrs, kādi jums ir mērķi un uzdevumi un kur jūs esat pārstāvēti?
Latgales uzņēmējdarbības centrs savu darbību ir uzsācis 13. Gadā un bija tas saistīts ar to, ka tieši 12. Gads bija pēc krīzes tāds, var teikt, nu, tāds dziļāks, īpaši Latgalē, jo mums tā krīze varbūt nedaudz vēlāk atnāca un tad no ar augsto bezdarbu, ar uzņēmējdarbības rādītāju kritumu bija valdībā arī pieņemts lēmums, ka ir jāinicē jauna atbalsta programma un attiecīgi šīs programmas ietvaros viens no pasākumiem bija arī izveidot Latgales uzņēmējdarbības centru. Darbības šo, teiksim, virzienu centram ir vairāki. Tie ir gan esoši uzņēmumi, gan potenciālie investori un netiek aizmirsti arī nākamie uzņēmēji. Sākot ar to, ka mēs arī strādājam ar jauniešiem jau skolās, lai likt domāt par iespēju attīstīt savu uzņēmēju darbību šeit Latgalē un arī strādājam ar ideju autoriem, kas tikai plāno attīstīt šo uzņēmēju darbību. Visa starpā ļoti daudz arī laika tiek veltīts tam, lai šo uzņēmēju darbības vidi un darīt draudzīgāku tieši reģionu uzņēmējiem. To mēs darām strādājot dažādās apakškomisijās, komisijās, tieši ministriju līmenī, tai skaitā arī plānojot fondu līdzekļu pieejamību, izlietojumu. Un kā piemērs ir tas, ka nu, ir programmas, kur ir šīs kvotas un reģioniem ir arī reģionā pieejamas programmas ar labu atbalsta apjomu procentu. Tāpat arī pēdējos divus gadus atsevišķi tiek izdalīta tāda kopa kā remigranti, kas plāno atgriezties Latgalē. Un šim pasākumam ir atsevišķi vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva, kuras finansējumu ietvaros, tad mēs cenšamies viņiem arī palīdzēt to faktiski izdarīt. Un pēdējais ir tāds, ka no jau otro gadu mums arī ir speciāls konkurss tiem, kas atgriežas un grib uzsākt savu biznesu, kur var saņemt līdz pat 10 000 eiro savas idejas realizācijai.
Pastāstiet lūdzu no jūsu pieredzes, ar kādiem galveniem izaicinājumiem un problēmām sastapas uzņēmēji tieši Latgalē? Un ar ko uzņēmējdarbība mūsu reģionā atšķiras no citam Latvijas novadiem?
Nu, varbūt es nedaudz pieskaršos šim jautājumiem, jo arī, teiksim, tā Latgales speciāla ekonomiskā zona ir tāds tā kā savā ziņa turpinājums no Latgales uzņēmējdarbības centra, jo mēs no, teiksim, no plānošanas reģiona puses cenšamies skatīties uz uzņēmēju problēmām diezgan no tāda no kompleksa viedokļa. Tad viens virziens ir Latgales uzņēmējdarbības centrs, kas arī ir daļa no tās augtās Latgales programmas. Jā, un Latgales programmas ietvaros diezgan aktīvi darbojas arī Latgales reģiona pašvaldības, risinot uzņēmēju problēmas šeit, proti ir pašvaldībām pie nauda, lai revitalizētu noteiktas industriālas teritorijas, lai palīdzētu sakārtot noteiktu infrastruktūru uzņēmējiem, lai viņi veidotu jaunas darba vietas. Plus, kompleksi pie tā nāk arī speciāla ekonomiskā zona ar nodokļu atlaidēm, lai uzņēmējiem būtu lielāk interesi ieguldīt līdzekļus tieši Latgales teritoriju un veidot jaunas darba vietas. Tā kā pa lielam runāt par Latgales uzņēmējdarbības centru un arī mūsu darba ar Andri, mēs teiksim, redzam varbūt veselu nu, tādu klāstu ar problēmām, ar ko saskaras uzņēmēji. Viens no, teiksim, no, es neteikšu, no lielākajiem, ministriem, bet tas ir tā problēma, kur tiek risināta arī savāk ar valsts līmeni, izmantojot LIA finansējumu. Un arī Latgales uzņēmējdarbības centrs, mēs no 13. gadu katru gadu organizējam vismaz vienu tirzniecības misiju maziem Latgales eksportētājiem. Jo mums ir pietiekoši daudz ražotāji, kuru varbūt, kuri prot saražot, bet ir noteiktas problēmas ar preces realizāciju. Tā, teiksim, ir viena problēma. Jā, jo palīdzot, ja mēs palīdzam kādam uzņēmējam atrast pircējus ārzemēs, tas nozīmē, ka uzņēmējs attīstīsies, ka veidos jaunas darba vietas. Plus pie tam pašvaldība varbūt, ja uzņēmējam nav, varbūt, teiksim, pieejams liels finansējums, lai uzceltu savu ražošanas vietu, tad viņš var griezties pašvaldībā. Pašvaldība iespējams, ka palīdzēs viņam revitalizēt noteiktu teritoriju, piedāvās kaut kādas platības, kuras viņš varēs izmantot nomai tālākai ražošanai, arī ar noteikumu, kā viņš veidos jaunas darba vietas. Un no speciālas ekonomiskas zonas puses mēs viņam palīdzēsim nākotnē, viņš gatavs investēt iekārtās, saņemt valsts garantētas nodokļu atlaides. Tam es diezgan no, teiksim, strādāt ar pašvaldībām, sadarbojoties Latgales uzņēmējdarbības centrum un Latgales speciāla ekonomiskai zonai, mēģinām uzņēmējām pēc iespējas radīt tādu labvilīgāko vidi, gan strādājot pie eksporta jautājumiem, gan arī mēģināt risināt noteiktus jautājumus par ražošanas telpumu, plus arī ar nodokļu atlaidēm motivēt uzņēmēju tomēr attīstīties, investēt naudu iekārtās un arī kā secīgi veidot jaunas darba vietas, jo tieši darba vietas ir tas, kas tieši tas varbūt primārais, kas ir vajadzīgs Latgales pašvaldībām un arī iedzīvotājiem, lai šeit būtu uz vietas, tiksim tā, jaunas darba vietas, plus arī tas reimigrācijas projekts, pa ko stāstā Andris, tas viss iet uz to, ka mēs mēģinām noturēt varbūt to iedzīvotāju pēc iespējas kritisko masu, lai tie nebrauktu prom, bet arī paliktu šeit uz vietas, lai šeit būtu darba vietas, lai Latgales reģions attīstītu.
Paldies, tad parunāsim mazliet par rezultātiem. Varbūt jūs varat padalīties ar jaunākajiem datiem par uzņēmējdarbības tendencēm Latgalē. Cik jaunu uzņēmumu ir dibināti pēdējā laikā, cik ir likvidēti, kādas nozares strādā visvairāk uzņēmumu un kur Latgalē ir vislielākā uzņēmēju aktivitāte. Vai jums ir jaunākā pieejama statistika par uzņēmējdarbības tendencēm mūsu reģionā?
Jā, mēs jau trešo gadu cītīgi arī to apkopojam un šī statistika pieejama arī mūsu mājas lapā skatāma un nav nekāds slēpjams rādījums. Un jums bija ļoti labs jautājums par to, cik uzņēmumi dzīvo, cik nomira. Tad mēs šo visu procesu skatāmies ilgākā laika posmā no 5.-6. gada, jo tāds liels uzņēmumu uzplaukums skaita radīšanas ziņā bija tad, kad tikko parādījās mikrouzņēmuma nodokļa likums ar iespēju tātad balstīt mazos, bet diemžēl uzņēmumi varbūt arī to centās izmantot sev par labu, ne tā kā valsts bija domājis, un tad to uzņēmumu bija ļoti daudz radies. Un savukārt šajos pēdējos gados ir manāma tendence saistībā ar izmaiņām arī nodokļu šo administrēšanā, ka šie uzņēmumi vairāk likvidējas. Un ja mēs tā kopumā skatāmies, tad tā tendence ir, kas uzņēmumu skaits aktīvo, viņš ir nemainīgs. Un mēs arī tā skatāmies, ka šie procesi tomēr paliek uz vietas. Ja mēs runājam par šo uzņēmumu apgrozījumu, tad tas pieaug. Un viens no rādītājiem, mēs skatāmies 17. gada rādītājs, tad tā peļņa ir 74 miljoni pēc tiem datiem. Jā, tas nav mazs rādītājs. Bet, un apgrozījums kopējais Latgales reģiona uzņēmumu 17. gadā ir 1,6 miljardi. It kā liels cipars, bet tāpat laikā, ja Latvijā šis kopējais visu uzņēmumu apgrozījums bija 60 miljardi, mums ir kur tiekties. Ja skatās 18. gada rādītājus, tad mēs redzam to, ka uzņēmumi, kas apgroza virs 5 miljoni, ir strauji kāpinājuši savus rādītājus, un tie ir gandrīz 20% lielāku uzņēmumu grupā, tas ir lieli cipari. Arī nodarbinātībā ir liels pieaugums. Ja runājam par novadiem, kur tradicionāli dominē it kā lauksaimniecība, tad mums par pārsteigumu mēs atklājam, ka ir uzņēmumi, kas darbojas transporta loģistikas jomā, uzrāda labus rezultātus, un otra nozare, kas spēcīgi ir pārstāvēta mazos novados, ir mežsaimniecība kopā ar koku apstrādi un mežizstrādi. Ja? Tās ir tādas nozeres. Protams, lauksaimniecība ir stabils līders uzņēmumu skaita ziņā, bet apgrozījuma ziņā bieži zaudē tieši šī iepriekš minētiem uzņēmumiem.
Vai var pateikt, ka salīdzinoši ar citam Latvijas novadiem uzņēmējdarbības līmenis ārpus lielam Latgales pilsētam laukos ir ļoti zems un pasīvs? Un ar ko jūsuprāt tas ir saistīts?
Ja salīdzina reģionus kopā, tad šis pienesums, kā valstī mēdz runāt no iekšzemes koprodukta izteiksmē, viņš ir līdzīgs visiem citiem reģioniem arī. Ja runājam par maziem novadiem vai, teiksim, lauku teritorijām, tad šī situācija, teiksim, lauksaimniecības nozarē, viņa variēsies no, protams, tiem apstākļiem, kur lauksaimnieki, saimnieku un, kā zinām, zemgalē, viņi ir labvēlīgāki, un tur šīs ražības arī ir augstākas, un zemnieku turība arī ir augstāka. Kur mums vēl mēs saskaramies ar problēmu, kas mums pašaus pirmsākumos bija liela priekšrocība, teiksim, geogrāfiskā ziņā, ka mēs bijām kā loks vārti uz Krievijas pusi, ja, uz austrumiem, tad, nu, diemžēl politisku globālu apstākļu ietekmē, nu, mums šis loks laikam tā vairāk veras ciet, un visiem ražojušiem uzņēmumiem rodas papildus izmaksas, lai nogādot šo preci līdz logistikas centriem, kas pārsvarā atrodas ostās un Rīga. Tas, nu, šis arī tāds jautājums, kur mēģinām domāt, kā tad šo procesu darīt labvēlīgāk.
Paldies! Pēdējos gados bezdarba līmenis Latgalē mazliet samazinās, un tas ir tā kopēja tendence. Vai jūs to saistat ar veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, vai vienkārši cilvēki brauc prom un statistika rada tādus neobjektīvus ciparus?
Nu, šo jautājumu atbildēšu laikam es. Nu, manā skatījumā tas nav jautājums, kuru var atbildēt tikai, pieņemsim, kā cilvēki brauc prom vai uzņēmēji palikuši aktīvāk. Šeit jāskatās ir diezgan kompleks uz to visu. Pirmām kārtām mēs esam diezgan visas trīs Baltijas valstīs, mēs neesam lielas. Mēs esam mazs reģions, un tāpēc mēs esam ļoti, vai mēs ietekmējamies ļoti daudz arī no procesiem, kas notiek pasaulē, kas notiek arī Eiropā. Viennozīmīgi varam apgalvot, ka šobrīd, teiksim, tas ir saistīts laikam, varbūt arī ar Brexit, diezgan daudz cilvēku atgriežas atpakaļ. Mēs redzam pēc statistikas, ka kopējais atalgojuma līmenis arī Latgales reģionā aug. Mēs redzam, ka bezdarbs krīt. Ja mēs salīdzinām, runājot, teiksim, pa Igauni, Igauni jau aizpagājušajā gadā pateica, ka viņam beidzās migrācija, ka cilvēki atgriežas prom, ka viņam ir pozitīva dinama. To pašu Lieto pateica pagājušajā gadā. Tad mēs varam varbūt runāt par Latgales reģionu, tā kā par reģionu, kurš varbūt visdziļāk ir cietis no krīzes, ka šī situācija, ja nebūs nākamās krīzes, tad, nu, varam prognozēt, ka 2-3 gada laikā pie veiksmīgas tirgus situācijas, teiksim, kā ekonomika attīstīsies, ka eksportētāji skaits pieaugs un arī uzņēmumi attīstīsies, tad mēs arī šo līdzīgu tendenci arī vērosim šeit. Tad nevar, teiksim, viennozīmīgi mēs arī valsts līmenī varbūt šo problēmu tik ātri un ar kaut kādu vienu, teiksim, vai divām kaut kādiem izmaiņam atrisināt, jo tas ir no vienas puses, protams, ir atkarīgs no nodokļu sistēmas, no varbūt cik aktīvi jaunie, cik aktīvi tiek dibināti varbūt jaunu uzņēmumu, bet tas arī daudz kas ir atkarīgs arī no pasaules un no Eiropas ekonomikas. Tā kā, nu.
Paldies. Pastestiet lūdzu mazliet plašāk, kādu atbalstu uzņēmējiem, it sevišķi jaunajiem, var sniegt pašvaldības?
Jā, mēs arī esam mājaslapu apkopojuši pašvaldību pieejamos atbalsta instrumentus. Jāsaka, ka, nu, kā biznesa uzsācējiem, liela ideja varbūt tie ir mazi konkursiņi, grantu konkursiņi, kurus pašvaldības pašas no sava budžeta finansē, bet tomēr lielai daļai kaut finansējums arī 5000 eiro apmērā un ar labu procentu likmi ir, nu, nozīmīgs. Ja mēs runājam par Daugavpils pilsētu, tie ir 7000, un jāsaka, gandrīz visās pašvaldībās šī atbalsta konkursi ir. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa, ka pašvaldības ir arī atsaucīgas piedāvājot platības gan ražošanai, gan birojiem. Un treškārt, nu, protams, šīs atbalsts ir saistībā ar darbaspēku, jo gan ar nodarbinātības valsts aģentūru, gan arī pašvaldība savu iespēju robežās un cenšas arī palīdzēt šai jomā.
Labi, paldies. Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs ar attīstības padomes atbalstu no šī gada 1. Oktobrā līdz 18. novembrim organizē konkursu Latgales reģionā uzņēmēju gada balva 2019. Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales planošanas reģionā uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Pastāstiet mazliet plašāk, lūdzu, par šo konkursu un to potenciāliem dalībniekiem.
Jā, paldies par iespēju arī uzrunāt potenciālos konkursa nominantus. Šis jau ir 7. Gads, kad mēs šo konkursu organizējam, un tā mērķis ir plašāk saulītē sabiedrībā parādīt mūsu labās prakses piemērus uzņēmēju darbības jomā. Un nominācijas ir vairākas, un tās paredz godināt gan amatniekus, gan mājaražotājus, gan inovatīvu produktu izveidotājus. Un jaunums šogad ir tas, ka mēs godināsim arī jauno turisma pakalpojumu sniedzēju. Tādā sapratnē, ka kurš ir izveidojies šo turisma produkts, ir izveidots pirms nevēlākā, pirms 3 gadiem. Un arī jauninājums ir, ka mēs arī godināsim remigrantus, kas ir atgriezušies un uzsākuši šeit biznesu. Jā, jo tas ir labs piemērs, lai parādītu arī tiem, kas varbūt šaubās, ka nu, vai Latvija vai Latgale ir piemērota uz šo brīdi atgriezties un to biznesu veidot. Mēs parādām, viss jau notiek, viss kārtībā. Tā jums jāpasteidzas, kamēr ir šī niša iespēja šo ideju realizēt. Un pieteikšanās ļoti vienkārša veidlapa, un pieteikt var jebkurš, gan uzņēmumo darbinieks, to arī aicinām darīt. Jūs redzat, ka jūsu darba devējs ir gana labs un labas lietas darat, aicinām to uzrakstīt un sūtīt vai e-pastā vai klātienē. Viss šis konkursa apraksts ir pieejams mūsu mājaslapā lpr.gov.lv, un tad esiet aktīvi, dariet to.
Nesen arī atradu informāciju, ka Latgales reģiona jauniešus aicinā piedalīties 2019. Gada rudens informatīvo pasakumu cikla Īsteno sapni par savu biznesu. Kas tas ir par pasakumu, kur tas notiks un kas var piedalīties?
Kā jau sarunas sākumā minēju, mums arī svarīgi ir domāt par to, lai šī jauno uzņēmēju rašanās neizsīks nākotnē, tāpēc mēs arī strādājam ar jauniešiem, īpaši ar pēdējo klašu skolēniem. Un ja runājam tad par iniciatīvu, kas aizsākās 13. Gadā, tad no skolās uzdodot jautājumu bērni, vai jūs zināt, ko darīsiet pēc 12. Klases, un tad visi paceļ rokas, mēs priecīgi, vau, visi zin. Un ziniet, lielākā daļa saka, a mēs brauksim uz Angliju. Un ka par prieku jāsaka, ka tagad mēs tādas atbildes vairs nedzirdam, jo viņi saka, ka mēs mācīsimies, mums ir ideja, mums ir vēlme šeit palikt un attīstīties. Un tas mūs priecē iedrošina arī to turpmāk darīt, jo svarīgi ir jauniešiem likt aizdomāties, ka katrs ir unikāls un katram ir savs talents. Vienkārši ir jāiet uz priekšu un jādara.
Labi, pastāstiet lūdzu īsumā tā kopumā par Latgales uzņēmējdarbības centra visnozīmīgākajiem 2019. Gadā paveiktiem darbiem, projektiem, pasākumiem un arī rezultātiem. Un kādi jums ir plāni uz nākošo gadu?
Ja teiksim runājam, mums ir pasākumi sadalās vairākos blokos. Tātad tas ir tiešais atbalsts uzņēmējdarbības konsultēšanas jomā, kur pie mums var atnākt arī atrisināt, teiksim, tāds jautājums, kā tur labāk pozicionēt savu biznesa ideju. Un tas skaits ir 100 mērāms kopumā. Un ja runājam par tādiem informatīviem pasākumiem, laikam lielākais mums bija pavasarī Daugavpilī, kur mēs vienkopus savācām visas iespējamās institūcijas, kas Latvijā sniedz atbalstu. Un īsi tā, teiksim, mēs to saucam par projektu gada tirgu, pat nosaucām. Jā. Tātad viena vieta cilvēks atnāk ar savu ideju, viņam nu, nevar saprast, vai iet pie vienas organizācijas, pie otras, bet iespējams, ka šo ideju atbalsta veselas 5
iestādes. Gan LIE, gan biznesa inkubātori, jā, gan
tad vienkopus mēs savācām vairāk kā 10 institūcijas, un cilvēks atnākot varēja arī vienkopus vienā vietā šo informāciju saņemt. Pie tam tas nebija tādā skumīgā formā, ka tagad man jāklausās tur veselu stundu mani neinteresējošu tēmu, un pēc tam 10 minūtes ir tas, kas man vajadzīgs. Nē, tur bija prezentēšanās 5 minūtes, tā rādīšanās priekšā, katra institūcija savu stensu un attiecīgi tur varēja notikt konsultācijas. Principā tāds pasākuma rāmis bija pirmoreiz un es ceru, ka nu, mēs arī to varbūt katru gadu centīsimies arī tā uzturēt šo iespēju vienu kopus, vienu vietu un varbūt tā nebūs Daugavpils, varbūt tā būs jau nākamgad.
Laba ezeku, tradīcija, jā.
Jā, tāda kā nu, pasākuma ikgadēja.
Es ceru, ka mūs tagad klausas Latgales uzņēmēji un ja viņiem nepieciešams kaut kāds atbalsts vai konsultācija, kā viņi var jūs atrast, kur viņiem jāgriežas un kur var atrast jūsu kontaktus un papildu informāciju par jūsu darbību?
Nu, pamata, protams, informācija ir mūsu mājas lapā, es varbūt nosaukšu, lpr.gov.lv, lai atcerētos Latgales plānošanas reģions LPR 1. burti.gov.lv. Tur informācija ir gan par Latgales uzņēmēju darbības centru, visa statistika, visa informācija par atbalstiem ir. Ir arī sadaļa Latgales speciāla ekonomiskā zona, un es arī izmantojot iespēju aicināšu uzņēmējus arī griezties pie jums, pie kuriem mēs neesam tikuši, mēs noteikti interesi ir tur mūsu telefonu, lai zvanu, mēs atbrauksim un nokonsultēsim. Jāsaka tā, ka daudzi no apmeklētiem uzņēmumu uzskata, ka SEZ ir tāda kaut kāda milzīga struktūra, kas ir domāta lielām rūpnīcām, kas varbūt plāno izveidot vēl vienu lielu cehu, tā nebūtu nav taisnība, jo mazāka investīcija, ko mēs esam pieņēmuši uzņēmumu SEZ ir 5,500 eiro. Principā, jebkurš mas eksportējošs, pat ne eksportējuši, bet ražojuši uzņēmums, var griezties pie mums, ja viņš plāno attīstīt turpmāk ražošanu un veidot jaunas darba vietas, mēs ar prieku uzņemsim mūsu iestāšanas, lai iestāties SEZA dokumentācija ir pietiekoši vienkārša, var teikt, kā daži uzņēmumi saka vienkāršāk par lada projektiem, bet, un otrām kārtām tas neko absolūti nemaksā, nevienā centā, tā vienkārši uzņēmējiem ir iedot iespēju, ja viņš investē naudu, teiksim, ražošanas sekas būvniecībā, rekonstrukcija, iegādājoties pamatlīdzekļus, mēs vienkārši varam noslēgt ar viņu līgumu un uz šī līguma pamata pēc investīcijiem uzņēmējiem būs iespēja saņemt valsts garantētas atlaides pirmām kārtām dividendiem nākotnē, 80% atlaide un arī nekustamam īpašumu 80% atlaide un plus pie tam mūsu pamata likuma ir ierakstīts, ka pašvaldības teritorijā, kur darbojas uzņēmējs, viņš ir tiesīgs paprasīt no pašvaldības vēl papildus 20% atlaidi. Tad mēs varam runāt līdz pat 100% atlaidu uz nekustamu īpašumu un 80% atlaida dividenda.
Paldies jums, Sandris un Vladislavs, par interesantu un noderīgu sarunu un tuvojoties raidījuma beigam, tradicionāli gribu piedāvāt jums iespēju izteikt savus novēlējumus Latgales uzņēmējiem, jūsu kolēģiem un, protams, visiem mūsu radioklausītājiem.
Lūdzu. Paldies par šo iespēju. Mēs novēlam visiem uzņēmējiem nestāvēt uz vietas un skatīt iespēju attīstīt uzņēmēju darbību un, protams, pozicionēt sevi ne tikai varbūt vienā ārvalstu tirgu, bet arī paeksperimentēt un paskatīties iespēju, ka varbūt arī citos ārvalstu tirgos, kas varbūt ir jauni un nesaprotami un nedrīkst stāvēt uz vietas, ir jāiet uz priekšu.
Jā, es piedāvātu uzņēmējiem, protams, arī varbūt apkopot, ko Andris ir pateicis, būt aktīviem un uzņemties risku.
Paldies! Es arī gribu novēlēt jums veiksmi un panākumus. Latgales uzņēmējiem izmantot visus atbalsta instrumentus, kurus piedāvā gan jūsu uzņēmējdarbības centrs, gan Latgales speciāla ekonomiskā zona, gan daudzas citas institūcijas. Mūsu reģiona galvenā bagātība ir gudri, talentīgi, čakli, mērķtiecīgi cilvēki, lai viņiem veicas realizēt savu potenciālu, savas biznesa idejas un, protams, izveidot jaunas darba vietas, lai mūsu kopējais labklības līmenis tikai pieaug. Gribu atgādināt, ka šodien programma Latgale mūsu mājas ietvarus. Studija bija Latgales plānošanas reģionā Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs. Un programmu vadījis Aleksandrs Klimovs. Paldies jums par uzmanību un uz tikšanos.
Raidījums Latgale mūsu mājas. Sarunājamies, klausāmies, vērtējam par Latgales reģionā dzīvojošajiem, to aktivitātēm, dzīvesveidu, darbu un kultūru. Klausīties Radio FA un Divu Krastu radio programmās katru nedēļu. Piedāvājiet arī jūs savus stāstus vai tēmas, zvanot uz redakciju pa tālruni 26550032 vai sūtot e-pastu uz adresi info@rezeknesziņas.lv. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.